Në audiencën e sot me të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit, ndriçuar nga një diell i këndshëm pranë veror, Papa foli për praninë e Marisë, gjithnjë në lutje, në hapat e para të kishës. Duke ju drejtuar 20.000 besimtarve, Benedikti i 16-ti porositi të ndjekin shembullin e nënës së Krishtit, e cila na fton të lutemi gjithnjë, e jo vetëm kur jetojmë çaste të vështira e kemi nevojë për ndihmën e ndërmjetësinë e saj. Në përfundim të audiencës, Papa bekoi pishtarin Benediktin të Paqes. Ishte një ndalese këndshme për pishtarin nisur nga Malta për në Monte Cassino.
Nuk mund të flitet për kishë nëse nuk është e pranishme Maria. Këtë nënvizoi Papa në audiencën e përgjithshme, kushtuar plotësisht rolit të Vjergjërës Marie në jetën e kishës. Vuri kështu në dukje se përshkrimi i nënës së Zotit në mes të apostujve pas ngjitjes së Krishtit në qiell nuk është thjesht një hollësi historike. Jemi i para një pranie kuptim plote, me vlerë të madhe shpirtërore, nga që apostujt kanë të përbashkët me Marinë gjën më të çmuar, kujtimin e gjallë të Jezusit në lutje.
Nëse nuk ka kishë pa rshaj, nuk ka as rshaj pa nënën e Jezusit, sepse ajo e jetoj në mënyrë të pashoqe atë që kisha jeton çdo ditë për virtyt të shpirtit shenjtë.
Më pas, Papa kujtoj se koncili i dyti Vatikanit e nënvizoj posaçërisht këtë lidhje që e shikojmë qartë në lutin e përbashkët të Maris me apostuit, në të njëjtin vend, në pritje të zbritjes së shpirtit shenjtë. Prej këndej mund të themi se vendi i zgjedhur nga Maria është kisha.
Venerare la madre di Gesù nella chiesa significa allora.
Ta mërosh nënën e Jezusit në kishë do të thotë mësosh prej saj për të qenë bashkësi që lutet. E ky është dhe një nga tiparet themelore të bashkësisë së parë të krishterë, pikturuar me ngjyra të gjalla në veprat e apostujve.
Shpeshherë vërejtja e shenjtë lutemi vetëm kur jemi në situata të vështira, kur duhet të zgjidhim probleme të ndërlikuara personale, kur jemi të rrethuar nga errësira dhe kërkojmë pakës dritë. Atëherë kujtohemi për gurën e dritës, të ngushëllimit, të ndihmës. Kujtohemi për Zotin e gjunjëzohemi para tij, gjithnjë me problemet tona në zemër të lutjes.
Maria invita ad aprire le dimensioni della preghiera.
Maria nafton ti lutemi Zotit jo vetëm kur kemi nevojë e jo vetëm për vetveten, por edhe për të tjerët e me të tjerët. Të lutemi një zëri me ngulme besim bashk si një zemër e vetme e një shpirt i vetëm.
Prej këndej Papa i ftoi gjithë të krishterët ja besojnë vetveten Marisë në çdo fazë të shtektimit mbi këtë botë. E ti drejtohen me lutje personale e kishtare.
Maria ci insegna la necessità della preghiera.
Maria na mëson se kemi shumë nevojë të lutemi e na tregon se vetëm me një lidhje të përhershme, të thellë, plot dashuri me birin e saj, mund dalim me guxim nga shtëpia jonë, domethënë nga vetvetja jonë, për të arritur në skajet më të fundit më të dheut e për ta kumtuar kudo Zotin Jezus, shëlbusin e botës.
Në përfundim të audiencës, Papa bekoi flakën Benediktine të Paqes. Kujtojmë se ishte ishulli i Maltës, ai që e ndezi si vjet pishtarin tradicional Benediktin, simbol i paqes, shpresës e vllazërisë, me dorën e kryepeshkvit të Maltës, imzot Paul Cremona, gjatë një mishe solemne në konkatedralen e Shën Gjonit në La Valletta. Pishtari shtektoi drejt Romës e sot u bekua nga Benedikti i 16 gjatë audiencës së përgjithshme, për të rikthyer pastaj më 20 mars në Monte Cassino. Të pranishëm edhe murgjër të abacive benediktine të Monte Cassino se të Norqes, vendlindje e Shën Benediktit.
Simboli i ndritshëm shpirtëror i shejtit pajtor të Evropës e ripohoi edhe njëherë misionin e tij të paqes e të solidaritetit ndërmjet popujve e kombeve. Papa përshëndeti dhe Patrikun e Kaldejve të Bagdadit, Emanuelin e Tretë Deli, si dhe mëkëmësin e tij Zot Shlemon Vardune. Kujtoi edhe se këto ditë përkujtohet 4 vjetori vrasjes së kryepeshkvit Mosulit, Zot Rahau.